Татарстанда дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программа әзерләнеп бетеп 1 апрельгә хөкүмәткә тапшырылырга тиеш. Әлеге программаны әзерләүдә катнашкан тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миннуллин Азатлык радиосына бу документка моңа кадәр кабул ителгән программаларда булып та тормышка ашмаган матдәләр керүен һәм шулай ук заманы таләпләренә туры китереп яңа максатлар куелуын белдерде. Миннуллин фикеренчә, республикада тел сәясәте вәкилен булдыру Русия күләмендә генә түгел, Европа күзлегеннән караганда зур алга китеш булачак. Ким Миннуллин белән Наил Алан сөйләште.
Татарстанда телләрне үстерү һәм саклап калу программаларын булдыруда гомен беренчеләрне әзерләүдә сез башында торган кеше һәм шулай ук бу программаны эшләүдә дә катнашкан кеше. Менә бу үзенчәлек, бу программаның 10 елга исәпләнгән программаның үзенчәлеге нәрсәдә дип бәяләр идегез?
Инде билгеле булганча бу программа Татарстанда Ресторан бойынша 3-нче программа инде 90-нчы елларда булды, 2000-нче елга чыккач булды. Моның әлбәттә программа бит күпкә яңача эшләнелә. Яңа бүгенге тормышның алга баруын исәпкә алып, яңа мәсьәләләр куела. Мин яклап программаны бит уңай бәялим. Бүгенге компьютер технологияларда барында, бүгенге таләпләр бар, уку-укыту мәсьәләләре дә барында, яңа шушы программа кысаларында шул программа финанслануына бәйле дип аңлыйм инде мин аның айрым структураларын яшәтү, әлбәттә ул теге сорау тудыра торган әйберләр, айрым институт, уполномоченныйлар, әлбәттә инде бу яңа аша якын килүе бүгенге Татарстан Россия белән генә түгел, аннан Европа күзлегеннән караганда да Аллаһ дигән юнәлешләрне аладыр дип уйлыйм.
Әйтеп киттегез, бу тел сәясәте вәкиле булдыру, аңлавымча инде сезнең тел төбеннән аңлавымча бу теге уполномоченный по языковой политике була инде. Аны булдыру шулай ук теге үзенә күрә бер төрле яңа баскыч һәм үзенә күрә бер тегене булачак инде. Бу программа мен телне саклауда, аны үстерүдә үзенә күрә бер җаваплы кеше булачак инде дип бәяләргә мөмкин.
Кузаллана инде, бу инде теге по правам человека, по правам ребенка, анда тагын ниләр бар бит инде, бәлки инде ул теге бераз гана модага яру кебек әйбердә күренә торгандыр, әмма ләкин телгә бәйле шушы мәсьәләнең яңгыравы үзегенә дә минем аңлавымча ул кирәк әйбер. Икенче яклап караганда мондагы бөтен үзгәрешләр, яңалыкларны беренче тапкыр караган кеше өчен ул бик зур яңалыклар булып тоелса, икенче яклап Бу инде менә бу программаларны алып карасаң, үзлекле рәвештә үсә баруын күрергә була. Әти беренче программа бер төрле, икенче программада инде ул норматив хокукы яктан да аерым пунктлар бар иде. Кешеләр куелган беренчесенә караганда үз чоры өчен, үз вакыты өчен менә бу вакаләтле вакил билгеләүләр, нинди бер структура, нинди бер институт кебек әйберләр булдыру, компьютер технологияларын яңа дәрәҗәдә куллану, болар барсы да менә шушы үзлекле рәвештә үсә баруны күрсәтә торган әйбер дип күз алдым мин аны. Бу теге вакаләтле вакил билгеләү мәсьәләсе, әлбәттә, мәсьәләне үткенрәк итеп кую өчен яңа сыйфатта яңғырату үшін керек енді. Ол қабыл үйкілір ме, жоқ ма, антиенданың әйтіп болмай. Сенке бүгінде бүк нақ Россиялік зұр үзгәрішілер кешерді бұл еңларда. Әйтіп біз шығылдәнген вақыт білән шағыштырғанда да енді үзгәрішілер деп көп болды. Әм аның яқын келі мәселеге яқын келі де үзгәріш болырға тиеш. Шоға күрі программага кыскача тегез бәяләү бертөрле генә була алмый. Аның әле кабул ителүе дә бар китәде.
Ничек уйлыйсыз, бу теге әгәр дә кабул ителә калса, тел сәясәте вәкиле ул турыдан-туры президентка буйсына торган кеше булырга тиешме?
Башка уполномоченныйлар белән карасак, шулай булып чыга инде. Шул юл белән барган чиратта. Башкача булса, ул аның дәрәҗәсе, аның әйтеге шул ук телгә дә мөнәсәбәт башка икәне күренәчәк. Шулай итеп күз алдына китерәм, шул ук теге кеше хокуклары буенча да, балаларга бәйле, әле күптән түгел менә бизнеска бәйле булган вәкил. Ул әлбәттә безнең өчен Менә бу мәсьәләдә без шушы адымга бара алсак, әлбәттә безнең татар халкының Татарстанның дәрәҗәсен бик күп күтәрә торган әйбер булыр иде бу. Безгә бик зур плюс, бик зур башка халыклар алдында безнең эшеннән дә зурлыгыбыз, эшеннән дә кешебез күренәр.
Бу программда алга таба инде татар телен һәм рус телен дәүләт эшлеклеләренең белү дәрәҗәсе дә тикшерелү турында.
Бу мәсьәлә инде күптән ди мәсьәлә инде, без аның белән инде заманында 90-нчы елларның икенче яртысында 96-нчы еллардан башлап исемлекләр төзеп, аны телләр комитетында тикшереп, һәм инде икенче программага, 14-13 еллардагы программага айрым норматив хукукый документ буларак керткән идек тә. Ләкин бу программада шундый әйберләр бар, айрым пунктлар узган программада үтелмәгән әйберләр бар. Без инде эзлекле рәвештә ул әйберләрне башкара алмадык, чөнки 2000-нче еллар башыннан сәясәт бик үзгәрде. Бу мәсьәләләрдә, тел мәсьәләләрендә күп әйберләр әлетелмичә калды. Менә ул вакыттагы кабул иткән программадагы мәсьәләләр кабул ителгән, күпмедер күләмдә алга киткән булса, бүген ул бер таяныч булып, һәм инде алга китүсен бер баскыч булып торыр. Мин ул әйберләрнең куела икән, ул әйберләрнең куелуын хуплыйм. Ну, үзлекле рәвештә бару юлы бераз безнең бозылды. Менә шушы әйбер башкарыла аламы ул хәзер? Теге вакытта да сүзе күп булган иде инде аның. Әмма ләкин аны ниндидер уйлап куярга булыр иде артык ашыкмыйча, негизле итеп эшләгәндә. Ул бер генә мәсьәләне алга җибәр булмый, ул комплекста каралып, ниндидер бер үзлеклелеге булырга тиеш. Ул теге программада безнең инде норматив хокук документлар бар иде, рәсми документлар буенча. Аннан кешеләрнең кулындагы удостоверение кебек кулга бирелә торган шәхесне белдерә торган документлар аерым. Аннан инде тышкы язма информация атрибутлар, утырышлар, фәләннәр теге учреждениеларның, оешмаларның эчендәге эш барышын алып бара торган. Менә шушы әйберләр күпмедер күләмдә, мин бүгенге күзлектән карыйм, ул һич тә теге искен катгый куелган әйберләр дә булмаган икән дип уйлыйм. Менә шул әйберләрне без күрмәмеш кирәк салышыпмы, ничектер җаен табып, бөтенләй дә игътибар җаеннан төшереп калдырып кына уздык. Менә ул әйберләр ниндидер формада кабул ителгән булса, бүген җиңелрәк булыр иде яңа баскычка күтәрелү.
Бүгенге программага кереп инде бу кабул ителә кала икән, каршылык тумасмы? Башка менә мисал өчен татарча белмәгән рус телле түрәләр алдында ничегрәк менә шушы теге
каршылык булмый гына түгел, ул теге вакытта әле тел мәсьәләсе шактый югары дәрәҗәдә куелганда, хөкүмәт бинасында премьер-министр җитәкчелегендә телләр комитеты утырышының премьер-министр җитәкчелегендә алып барыла торган. Һәм инде Татарстан районнарының, шәһәрләренең башлыклары шушы утырышка килеп хисап тота торган вакытта тикшерелде алар. Ул вакытта куелып та, мәсәлә шактый катлаулы, беркемгә читкә чыгармыйча шул ук утырышта ук аның катлаулыклары күренә иде. Чөнки ул бик нык үлчәп һәм өстәмә туарлык сорауларга җавап табылырга тиеш әйбер. Бүген мин һичшиксез ул проблема туачак дип уйлыйм. Аңа җавап, ул сорауларга җавап әзерме? Шик бик зур бүген. Урында эшләгән кешеләргә ул бит үзе генә була алмый. Ул мәсьәлә үзе генә хәл ителәме? Бер мәсьәләне хәл итү генә мөмкин түгел, ул комплекста карала торган әйберләр алар башта. Аңа булырга тиеш тагын да ниндидер шартлар тудырылырга, һәм инде башка мәсьәләләр, бәлки инде аңа бу мәсьәләгә караганда җиңелрәк хәл ителә торган әйберләр дә бар, алар да хәл ителмәгән. Менә бу үзлеклелек вакыт барышында хәл ителгән булса, бу мәсьәлә җиңелрәк булыр. Әлбәттә, соңгы 10 елда, елдан да артык үткәнне хәзер
Менә сез әйттегез, монда җиңелрәк хәл ителә торган мәсьәләләр дә бар иде дип. Мисал өчен берсен генә атамассызмы?
Ну, мисал өчен монда бетенде яшерин батырны түгел, шул ук бүтүн язма информациядан атрибутлар. Менде язма язулар бар, бүтүн шәһәр, учреждениенең кышыннан, ине тактадан башлап, исендә, аннан соң шул ук татар телендә кирип мөрәҗәгать итү, татар телендә гариза язып бирү, татар телендә телефоннан мөрәҗәгать иткәндә кабул итү бүлмәләреннән башкаларында талап кую, документларга җавап биргәндә, гаризаларга, башка документларга шул телдә бирәләрне ике телдә, менә шулай итеп рәттән алып китсәк, бу өчен дә аерым җитәкчене ике телдә аралашырга, сөйләшергә татар телендә эш алып барырга мәҗбүр итүгә караганда, күпкә аерым шәхескә бәйле түгел әйберләр бар. Мин менә шуларны исәпкә алып әйтәм.
Языла программда күрәсең махсус программа эшләү, моның өчен Каюм Насыр исемендәге махсус институт булдыру турында сүзләр бар. Сез менә бу идеяны ничегрәк бәялисез?
Махсус лайберне өйрәнгәнем юк. Ул инде проект шул федераль университетның филология сәнгать институты тарафыннан тәкъдим ителгән проект. Монда инде мин аны күз алдына китерәм. Уку кытуга һәм инде телне пропагандалау, инде бер компьютер программалары, проектлар, менә шушылар бөтенесе дә шушы институт аша эшләнелә, әргә җыена торгандыр дип күз алдына китерәм. Әйтәгәндә, болай укытучылар аша, аудитория аша укыту, интернет аша укыту, инде бер менә шушылай яшьләр белән, халык белән аралашып, аларга татар теле турында мәгълүматлар бирү комплекста менә шушындый институт була торгандыр дип уйлыйм. Чөнки теге академик юнәлештә эзләнүләр, өйрәнүләр мәсьәләсе ул инде ул фәннәр академиясенең тегез институтта хәл ителә. Чын мәгънәсендә менә бу телне пропагандалау юнәлешендә институт ну, икенче якка караганда ул университет яши торган институт бөтенләй теге штатлы дәүләт бюджетында эшләп утыра торган институт була алмый. Бүгенге бары тик менә шушы программа финансылана икән. Әлеге пункт, программадагы әлеге пунктны финансларга ризалык бирәләр икән. Шул акчадан финансылана торган институт була инде бу әйтүгә. Инде башка рәхмәтләрдә яшәргә тиешле. Мин инде бер ишма, шушы юнәлештә эшләүчеләрне бергә туплап, инде координацион үзәк формасы итеп күз алдына китерәм.
Мендә әменә сезнең институт бу программага нәрсәләр тәкъдим итте, ниндирәк тәкъдимнәр белән чыктыгыз сез?
Бу тәгәр уку-укытулар, анда бик күп мәсьәләләр инде башка институтлардан, башка учреждениялардан булгач, без бу очракта элек дигәндә шушы тел институты аша бөтенесе дә координацияләнә иде. Бүген инде күп кирәк якын килгән тел мәсьәләсенә, әтеге академик юнәлештә генә түгел, без анда берничә зур проект белән кердек. Бу инде турдан-туры сүзлекләр мәсьәләсе, лексикография, латин планда алып төрле типтагы зур да башка төрле проект эчендә бик күп төрле сүзлекләр бар. Аның эчендә электрон сүзлекләр дә бар. Бу инде киң планда менә бу бер блок-блок тора. Киң мәгънәдә сүзлекләр мәсьәләсе. Аннан соң безнең татар әдәби теле тарихы өйрәнелмәгән мәсьәлә бар, шуны иңләп алып, әйтәгәндә соңгы 8-9 гасырлык язма чыганакларга таянып, менә шушы мәсьәләне планлы рәвештә алып барабыз икән. Без бик күп дистеллар китәчәк. Бездәге бюджет акчасына утырып, менә шушы әйберне кертеп куганда, анда бер 10-га якын хезмәт дөнья күрергә тиеш шушы 13-нче гасырдан башлап чыганакларны өйрәнеп. Аннан соң без анда бүгенге татар теле грамматикасын өр-яңа бүгенге тел таләпләреннән чыгып аерым эшләү өчен безнең планда андый әйберләр әлегә башка эшләр белән шөгыльләнмичә безнең планда юк. Яңа алып өйрәнү, чөнки соңгы вакыттагы соңгы дистанцияләрдәге үзгәрешләрдә булырга тиеш. Аннан географик атамалар буенча каталог тәкъдим иткән идек. Географик атамалар буенча ул бик зур эш, барлык республикадагы барлык географик атамаларның каталогын булдыру, ул инде мәгълүм исемдәге эрелгә тиеш, ул инде транслитерация мәсьәләләрендә параллель рәвештә өйрәнү. Менә шушы юнәлештәге әйберләр бу инде. Эшендә аның бик күп мәсьәләләр керә инде. Ул сүзлекләргә аның бетендә бөтен төрле сүзлекләр дә булырга мөмкин. Шул ук аның мәсьәләнең бик күп юнәлешләре шул ук сүзлекләрдә керә. Сүзлекләрне аның бик киң планда алабыз икән, ул
Мен сез мында айттыгыз Татарстандагы атамалар сүзлеге турында теге безнең Азатлык радиосын тыңлаучыларны һәм сәхифәбезне укучыларны борчый торган бер-бер бар. Ул да булса, бик күп кенә атамалар теге ношар руслаштырылган атамалар бар. Аларны менә үз халатына кайтару мәсьәләсе беренче куеп булмыймы?
90-нчы елларда хәтта ул вакытта әле шөгыльләнеп хотя бы инде аз дигәндә шөгыльләнү тәкъдим итеп мәсьәләне күтәреп була иде. 90-нчы елларда икенче яртысында без менә бу географик атамаларга бәйле рәвештә районнар белән эшләгәндә төрле нигезләмәләр, рекомендациялар эшләгән идек. Шуннан соң закон проекты эшләп чыккан идек. Мәскәүләр белән бергәләп ул закон проекты турында 98-нче елда Мәскәүдән белгечләрне чакырып, Дәүләт Советында депутатлар белән бергә конференция уздырып, менә шушы бөтен татар телендәге географик атамаларның рус телендәге бирелешләре, бөтен мәсьәләләр шушы закон проектларына кергән иде, ул нинди булырга тиеш. Әлбәттә, ул тиеш итеп тиеш дигән әйберне алып, бүгенге чынбарлык белән чагыштырса, анда мәсьәләләр бик күп географик атамаларга карата. Аны берничә төргә бүлергә була. Аның берсе рус теленә транслитерация эшләгән вакытта рус теле закончалыклары белән кондатыгы ОВО Евалар өстәү бер блок булып тора. Икенчедән, тәрҗемә ителгән географик атамалар бар зур бер блок булып тора. Дил хатадан гына да үзе нигә нигездә дөрес түгел әйбер. Әйтик, гомумән, географик атамалар тәрҗемә итмәскә тиеш. Аннан инде транслитерациясы дөрес эшләнмәгәннәр бар. Бу бик зур мәсьәлә. Кызганычка каршы, алар инде әлегә бөтен карталарга, бөтен справочникларга, бөтен Россия күләмендәге бөтен документларга кергән. Безнең әйткәндә әле күптән түгел генә бер документ проекты безнең кулга керде, Мәскәүдән килгән, яңа баштан эшләнгән проект. Анда да инде алга китеш юк. Менә бу мәсьәләләрдә без инде менә бу мин сана булган һәм инде мин кагылмаган мәсьәләләрне без үзебезгә тәкъдимебез итеп керттек. Ну, ул Мәскәүдә эшләнә тагы. Мәскәүгә диләрлә дә, шул аларның документларына без үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдердек. Менә шундый шундый әйберләрне яңадан эшләргә кирәк. Монда проблемалар бар. Менә бу пунктларны без дөрес түгел дип табабыз. Шул ук тәрҗемә, шул ук анда теге рус грамматикасына яраклаштырып эшләнелгән. Мәсьәлә менә шушындый. Икенче яклап, карарга уйларга кирәк. Без үзебезнең республикада, үзебезнең вакаләтле мәсьәләләр керә, без нәрсә эшли алабыз бүген. Әйтик, бер сананы фәнни яктан эшләп чыгу, икенче яклап, без фәнни яклап эшләп чыккан бөтен тәкъдимнәрне дә норматив база, нигезләмәләр, законнар безгә аларны алыштырырга, төзәтергә мөмкинлек бирәме? Менә шушы эшләрдән тора торган әйбер. Фәнни яктан эшләп чыгу, ул әле бер өлеш һәм ул теләк формасында калдырган.
Шушыңайдан бер сорау гади халыктан да шул хәтлек дөрес сөйләмиләр, радио, телевидение дә дөрес түгел, телне дөрес кулланмыйлар, күп очракта кальк һәм шушындый тел бик нык бозылып тәкъдим ителә халыкка дип җитди мәсьәлә булып тора дип, хәтта гади кешеләрнең дә әйткәне бар, укытучылар гына түгел, бу мәсьәлә ничегрәк, менә моны бу программага кертелер дә әйберме бу, яисә бу аерым бер моның белән кем шөгыльләнергә тиеш, кем контрольгә алырга тиеш, менә бу көндә халыкка сөйләп тора торган, халыкка күрсәтеп тора торган.
Бик дөрес куелган мәсьәлә дип кабул итәм мин. Менә икенче яклап инде әйтик, дәүләт учреждениесе ул бит инде радио телевизияларны аерып карый дигәндә, дәүләтнеке бар, бар комиссиягә бәйле рәвештә булганнары. Дәүләтнеке инде минем аңлавымча, мин инде гади тыңлаучы буларак шушы республикада яшәүче буларак кына күзәл генә китәм, аның бит инде бар элементар нормалары. Инде дәүләт акчасына бюджетына эшли торган шушы оешмалар да тәэмин итми икән, бу инде аларның проблемасы. Конверс шәхси ишмалар белән шулай ук дәүләттә ниндидер эшләү сыллары булырга тиеш дип уйлыйм инде. Ну, бу бит инде үзегез аңлыйсыз, дөньядагы зур үзгәрешләр, җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйле, ул инде мәҗбүри һәм үтәләргә тиешле таләп мул дигән сорау да куела хәзер. Шул ук яшьләр тарафыннан, шул ук шунда эшләүчеләр тарафыннан да, ул беренче планда мул дөрес сөйләү дигән әйбер бара бит инде. Ул русларныкы булганда да шул әйберләр бара инде. Монда инде шушы оешмалар менен катар жетти якын килип, бул мәсьәләдә курстар уздырырга, укытырга, менә бу бер матур сөйләүнең ихтияҗ бар, һәм инде ул үтәләргә тиешле таләп итеп кабул итүләр башкача аны эшләп була дигән. Икенче яклы бу шул мәктәпләрдән килә, каядыр алар укып чыгалар, инде журналистика факультетларында бар бер нендәдер ихтимал.
Менә бу программа бүгенге көндә татар мәгарифенең хәйран кыенлыклар алдында торган вакытлары кабул итләргә әзерләнә. Ни өчен дигәндә, яңа мәгариф кануны да киң колачлап милли мәгарифкә колач җәеп тормый. Татар мәктәпләре ябылудан туктады, без аларны япмаячакбыз, ача башлаячакбыз дигән сүзләрнең ишетелгәне юк әле. Хаманда тегендә ябырга җыйналар икән, монда ябырга җыйналар икән. Татар мәктәбен дигән сүзне ишетергә туры килә. Татар мәктәбе ябылса, сез яхшы беләсез, ул мәктәптәге укучылар алар рус мәктәбенә китеп бара. Әмнә шушы телнең нигезе булган мәктәпләрнең хәле авыр вакытта бу программа яхшы итеп үтәлә алырмы?
Әлбәттә, бүген инде ул әйберләр турында белеп яшәсәк тә, мөмкин булганча, менә бүгенге шартлар, бүгенге сәясәт, бүгенге безнең тоткан позициябыз бүгенге мөмкинлек бирә, шушы шушылай итеп эшләргә кирәк. Менә анда күтәрелгән барлык әйберләрне дә мин дөрес дип кабул итәм, бәлки инде бик үк чынбарлыкка ашмаслыклары күрсәм дә анда. Чөнки яңгыравы кирәк, халыкка җәмәгатьчелеккә җиткерелүе кирәк. Улан азмы күпме уйландыру, менә шушындый әйбер дә бар икән, менә шушындый уполномоченный дигән мәсьәлә буенча кемдер комментарий бирсә, кемдер мисал китерсә, чит илдә, башкада, ни өчен әле бу әйбер булмаска тиеш дигән, ул барыбер менә шушы мәсьәләләр ул институт турындамы, башка шушы мәсьәләләрне куелуы да халыкның берлешенне ниндидер бер уйлануга этәргеч бирер дигән уй белән яшим.
Тел әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миннуллин 1 апрельдә хөкүмәткә тапшырылачак Татарстанда дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программа турында сөйләде.